Arratsaldeon berriro entzuleok, hementxe jarraitzen dugu Irrintzi plazan zuzenean Euskal Herri Irratian arratsaldeko bostak eta amar minutu ditugularik eta temperatura ere behiratuko dugu, izugarrizko beroa egiten duelako, udaberriko giroa, 23 graduko temperatura une honetan hemen Iruñerrian. Ja urbiltzen ari gara poliki-poliki udaberrira, aste honetan hasiko da, aste azkenean, martxoaren 20an. Udaberria, uda, urtaro guztiak eta urtaro guztietan lanean jotake udako Euskal Unibertsitatea. Eta hain zuzen ere, ba, Nafarroako arduraduna dugu gurekin, Edurneko txarratxaldeon, zer modu zaude?
Arratxaldeon, Reyes, primeran.
Primeran, eta esaten ari garen bezalaxe, bueno, izen udatiarra duzuen arren urte osoan zehar lanean jotake, ez da?
Hori da. Beti bezala, hori udaberrian hasten gara. Udaberri honetan, ez? Udaberri honetan gaudelarik murgilduta. Erabateko temperatura altuekin. Bai, ba gaude martxan.
Primeran. Eta kontaiguzu, hemendikana aurrera ze nolakoa izanen da UEuren eskaintza hemen Nafarroan?
Bueno, oraintxe bertan sinatu berri dugu Nafarroko gobernuarekin urtero abiatzen du martxan jartzen dugun hitzarmena urte osoan zehar egia da ikasle unibertsitatean dabiltzan ikasle nafarrek dutela lehentasuna, ba gure erronka beti dalako, ez? Gaztengana iristea, euskarazko goi mailako ikasketak eta animatu daitezen. Baina bueno, publiko orokorrari zuzendutako ikastaroak dira eta urtengoan 13 ikastaro izango ditugu gure artean. Eta oraintxe bertan parrilan atera berriak ditugunez, ba nahi baduzu aurkeztuko ditugu. Dakizuenez, hori hiru arlotan edo hiru denboralditxoetan eskaintzen ditugu, udaberrian batetik, udan jarraitzeko eta gero beste multzo handi bat udazkenean. Eta bueno, udaberrikoetan izena emateko jadaz epea zabalik dugu eta jada hasi dira ikastaroetan izena ematen eta bueno, baten bat jada beteta dugu, beraz oso konten gaude.
Ara, ze arrakasta. Aizu, eta kontaiguzu, ze nolako ikastaroak izanen dira, zertaz hitz egiteko asmoa duzue?
Bueno, udaberriko hauetan, azte santuen oporraldi ostean martxan jarriko ditugun hauetan, badauzkagu online izango ditugun hiru ikastaro eta aurrez aurreko bat. Gero eta gia da tendentzia gero eta nabarmenagoa da onlinera eskaera handitzen ari den honetan, ba hortan ere erantzuna ematen saiatzen gara, baina beti ere aurrez aurrekoetarako ere hartzen dugu paradatxoa eta bueno, hemen ere udaberrikoetan badugu iaztia da ikastaro arrakastatxu bat eskaini genuen eta izen emate ugari izan zituen bat berriro errepikatuko dugu eta osasun mentala edo sustatzea helburu duen ikastaroa izango da. Bueno, ba zati psikoemozionalari zo egingo zaion ikastaroa izango da, ba eskolaren baitan eta irakaslei begira. Eta bueno, gero hau apirilaren 27an hastekoa da, baina lehenago apirilaren 9an jada online aurkeztuko dugun ikastaro bat daukagu eta honen historia horretik gaur egunera arteko harreman sozialen oinarria edo aztertuko duen ikastaroa izango da, ez? Nola heldu gara gu honaino eta bueno, ba ikastaro honetan ba familiaren historia ezagutuko dugu, gizakien sorreratik gaur egunera arte ba nola izan den eraldaketa hau edo aztertuko da. Bai? Beste ikastaro bat apirilaren 10an martxan jarriko duguna, hau ere UEuren mito bat da, iaz ere eta aurreko urteetan urtero eskaintzen dugun ikastaroa, ez utzi beharko gaur egin dezakezuna, eta hau da bizka bat egunerokoan ba, produktibitateari lotuta, ez? Ba, produktibitatea lanean eta hobetzeko tresnak eta ikasten irakasten dituen ikastaroa da.
Nork eman behar du, axularrek, berak edo?
Honek Raquel Gamitok irakasleak, bai.
primeran, oiek beraz, online eta
bai,
irugarren bat badago,
bat,
ez da?
Gero apilaren 17an hasiko dela, nola egin aurrera zentro inklusibo baterantz, hau hezkuntza arloan kokatzen den ikastaroa, eta bueno, ba, berdintasuna bermatzeko irizpideak eta landuko dituen ikastaroa izango da.
Primeran, beraz, lau ikastaro hauek udaberrikoak izanen dira lehenbizikoak, bat aurrez aurrekoa, apirilaren 27an eta beste hiru hoiek online. Eta gero ja udako txanda izanen da, ez da? Eta Marida, udan zer? Udak...
bueno, ba udakoetan beti ere aurrez aurreko hoiek bermatzen saiatzen gara, ez da? Dakizuen ez azkeneko urte hauetan ezpeleta jauregian biltzen gara. Eta bueno, aurrez aurrekoei ba tartetxo hori eskaintzeko parada polita izaten da. Hor katakarken bueltan eta harremanak eta sarea egiteko probesten dugu aurrez aurreko ikastaro hauek eta aurtengoan ekainaren 26, 27 eta 28an egongo gara. Eta hemen hiru ikastaro antolatu ditugu aurrez aurreko eta gero katakarken jada beste jardunaldi batzuk egongo dira, baina hoiek aurrerago zehaztuko ditugu. Hemen udakoetan komunikazio ezbortitza, ikastaro, astapeneko ikastaroa aurkeztuko dugu, eraso matxistak eskola barruan nola aurre egin, hauei ere landuko dugu beste ikastaro batean, eta hirugarren ikastaroa emozioen ingurukoa izango da, emozioak ezten izeneko ikastaroa. Hauetan izen amateko epea, bueno, beti zabaltzen dugu hilabete bat lehenago, beraz, oraindik ez dago, epe irekia, maiatzaren hasieran edo irekiko dugu.
Primeran, hauek aurrez aurrekoak eta ekaineko egun hoietan, ez da, ekainaren ondarrean, online ikastarorik ere antolatu duzue, udarako?
Udaran ez dugu onlinek eskaintzen, ez. Uda giroan lehentasuna ematen diogu aurrez aurreko harremanei eta aurrez aurre eskaintzen diren ikastaroi. Sare hori eta bueno, elkar ezagutza hori bermatze aldera.
Primeran, eta beraz, hitzarmen honetan sartzen diren azkeneko ikastaroak, ez izanen dira jada udazkenekoak, ez da?
Hori da, bai. Hemen dago kokatzen da multzorik handiena. Eta, bueno, aurrez aurreko bat eukiko dugu, baina gainontzeko guztiak, bai, online izango dira, hemen, ba, bete-betean hezkuntza arloko ikastaroak izaten dira. Eta badago bat, bueno, nahi bali maduzue, aipatu ditzakegu denak, banan-banan, badaude urtero errepikatzen diren eta arrakastatsuak diren ikastaroak, sexu hezkuntza adibidez lantzen duen ikastaro bat, bideogintza eta hezkuntzan lantzen duen beste bat. Eskola feminista oinarriak lantzen eskola eremuan landuko duen beste bat. Eta oinarrizko brailea ikasteko ere hau izango da aurrez aurreko ikastaroa, hau bai izaten dela aurrez aurrekoa eta oso harrera ona izaten du. Eta gero ba irakurketa, idazketa eta kalkulua, ez, pixka bat zailtasunak azaleratzen direnean edo bueno, pues hoiei aurre egiteko estrategiak eta nola landu ikasle hauekin beste ikastaro bat ere eskainiko dugu online. Eta hemen igual berritasun moduan esango genuke hezkuntza txapt eta adimen artifizialaren inguruko ikastaroa eskainiko dugula lehendabiziko aldiz. Eta bueno, adimen artifizial sortzaileen buna ja badugu ondela urte bete tapiko gainean, bai. Ez dakite kalitate handiko testu, irudi, musika eta programazio kodeak, baiz, ma modu artifizialean sortzeko gaitasuna gure artean dago ja, gure bizitzako egunerokotasun honetan eta bueno, hezkuntza munduan nolabaiteko kezka edo sortu du, ez? Ba, ikaste eta irakasteko moduak eraldatuko ote dituen eta kezka hori hor dago eta bueno, ba honi ateak zabaldu dizkiogu eta hori landuko dugu, online ikastaro batean.
Hori da, gogoeta egin beharra dago zalantzarik gabe gai honen inguruan, gogoeta egin, ikasi eta ikusi ba, nola dauden gauzak, ez da? Eta zer den eta zer ez den, eta non gelditzen diren kasu askotan egileen eskubideak eta bar, eta bar. Hori guztia beraz, gai sakona eta oso garrantzitsua. Hauek, beraz, esan duzun bezalaxe, Edurne, ba, hitzarmen honetan, nafarroa, Nafarroko gobernuaren hezkuntza departamentuarekin, ezta? Sinatu duzuen hitzarmen honen barrenenean sartzen diren 13
ikastaroak. Ez da hezkuntza departamentua zehazki, gauek unibertsitate eta eraldaketa digitaleko departamentukoak dira gurekin hitzarmena sinatzen dutenak, bai.
Primeran. Eta, bueno, imaginatzen dut, garrantzitsua izanen dela, noski, UEU-rentzat, ba, alako hitzarmenak urtero berritzea, ez da, Nafarroko gobernuarekin, ez dala?
Bai, auspa handia ematen digu, iristen ez garen jende askoren gana iristen gara, beti pentsatzen dugulako euskaldun gutxi garela, ez, ikaste euskaraz formakuntza jaso nahi dugunok, eta bueno, hezkuntza mailan, bai, hezkuntza arloan, ikasle asko hurbildu izan zaizkigu beti historikoki, baina orain konturatzen ari gara, gero eta euskaldun gehiago dagoela arlor askotan, eta honek, hitzarmen honek, ba hori albideratzen du, ez? Horrelako profesionalen gana iristeko erraztasun hori. Orduan, bai, oso garrantzitsua da, gaina ikastaro hauek karlanean eskainita, ba doakoak izaten dira, eta hori ere beti eskertzeko izaten da.
Primeran, eta gero ba San Fermin aurretik noski ekainaren ondar horretan udako Euskal Unibertsitatearen udako ikastaroak batzuk hitzarmen honetakoak aipatu dituzunak, beste batzuk aldiz bazuek antolatutakoak eta elkarlanean katakrakekin eta bar hoien berri emanen duzuen noski hemendikan denbora batera, ezta? Dena den aurten Iruñeko udalean aldaketa izan da, ez dakit, alde horretatikan abantaila gehiago izanen duzue, aldaketarik somatuko duzue?
Ala espero dugu, baina oraindik ez dugu ezer jaso, ez dugu berririk jaso, espero dugu noski elkarlana areagotzea, orain arte etenda izan dalako harreman hori, eta bai, baina bueno, hori denborak esango du hori.
Garai batean gogoratuko duzue akaso nola Iruñeko udalak harrera ofiziala ematen zion udako Euskal Unibertsitateari eta bar gero hori etenda gelditu zen, ezakite igual momentua da berriro planteatzeko, ezta?
Ia animatzen diran eta euskarazko goi mailako formakuntza honetan, ez? Bain beharrezkoa dugun jendeari iristeko, bueno, nolabait normalizatu egin behar da hau, ez? Eta instituzioen erantzukizuna ere bada, ez? Hau auspotzea eta babestea.
Horixe, eta batez ere balio dezala zabaltzeko eta jende gehiagoren gana iristeko gertatzen ari den bezala azken urteotan. Ba, Edurneko Otxo benetan eskerrik asko gurean izateagatik, goratuko dugu udako Euskal Unibertsitateko Nafarroko arduraduna zara, eta ba, hori berri ona eman diguzu, berriro sinatu duzuela Nafarroko gobernuarekin, ba, hitzarmena beste 13 ikastaro gehiago ba, martxan jartzeko. Mil esker Edurne, eta hitz egiten dugu datozen hilabeteotan zuekin, eta baita ba, ikastaro hauetan parte hartuko duten ba, irakasle eta parte hartzaile guziekin, noski. Mil esker!
Mil esker zuei, ondo izan.
Agur!
Baio!
Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratian.